mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to Pesanima Boko, na Antoine Roger Bolamba, na Sango Eye, epe Onzele Amasini, to Zali Bongo, na Fatuma Kalala Alimasi. Mpoko ilamu pebu hibu ulamu na Banso, na lina kanabisu linene lia Sango, na Lulaka la Amerika, kuto Studio 17, awa na Washington DC, nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Na Sango ya mokili ya liloto kolobela, Baili Boke, Union Sacrée et Zali, Zinganjunga, na président Félix Tshisekedi, mon conjoint Zali, na Ebonga, na Ecole Congo démocratique, n'de basi, Bibonga, Koleka, Bilembo, Tuku, Bibwa, na Maponami, Mamakel Mbeko, Yamboka, Bisakula Maki, Lobi, na Seni, Mitalami, Maponami. Bavandi ba sud Kivu ba sengi ete ba konzi ba tonga nzela na etuka na bango pwite ba kukaku pesa eliano na bokangi nzelo kati na Burundi na Rwanda.
Basi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongisa ka zela te meo ya rwanda zoki oleta na rua wana rua ntozoke de malamu po eza gudro viso peto sengi ba autorite basa la ndenge nini zela oyo ebonga po viso tozana zana ekonomi monene
atako mai mai balema Kongo ma bandi bongo kutita pasi zali kaka nanu na capital tope na ingubo mokonzi Kinshasa na bisika misusu na yekolo Kongo demokratike pai mai mai ma mataki mingi na linaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela mingi kana 2023 eye koti lelo na mokolo nango ya misato na Côte d'Ivoire esika ba leopard ya ekolo Congo demokratika bazali basani ba ekolo Congo demokratika bakobeta bongo mokolo mwa misato na Zambi. Ma kambo mayema so tokokende na bozindo na yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopeta bino sango na bokuse. Sango yango tokopesa bino yango na Antoine Roger Bulampa. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bulampa.
Mbote na yo idi sango. Na ikolo Congo demokratike sanza misato mileki nzoto ya Nkondo Sheribin okende zali kaka na ndako ya malili Baili Bota bazali kosenge bosolo mpe batindi mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi poete bosembo esalema. Eklesia Notre Dame ya Grâce na commune ya Ngaliema esambelaki misa mpona kokanisa ministre ya kala ya transport Sheribin okende oyo akufaki mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya sambo ya mobu moleki kasi nzoto na ye ezali kaka na ndako ya malili sanza misato sikoyo. Liboso ya baye Libota mingi mingi molongani na ye bandeko na ye ya politiki na baye basalaka na ye na ministeri ya transport bazalaki na misamana titi Dona Mustafa moninga ya kala ya mosala ya Sheribin okende akanisi ete ezana ntina ete baye Libota baye banani ba babomaki molobeli ya kala ya lingomba politiki ya Moïse Katumbi nzoto ya Nkondo Kilini Beko mpe moyi opposition Sheribin okende emonanaki ezwa masasi mokolo mwazomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa nzoto na ye emonanaki na motuka jeep na balabala poids lourd balongolaka ye na bato basimba bandoki mpe banda wana bandeko na ye bazwaki lisusu sango na ye te mukumbi motuka na ye na polusu mokengeli na ye bakangemaki kasi momeni motuka na ye atikamaki. Bato koleka libwa bakufi na bobomami ba simba mandoki ba ADF ba fundami kosala lobi mokolo mwayenga na mboka babungwe mpe biakato na territoire ya Mambasa na Ituka ya Ituri mokambi ya société civile ya isika ye alobi ete ba simba mandoki ba kataki mitu ya boko na bato babomamaki basato kati na bawei ba kundamaki kaka lobi loleki nsima nzoto na bango komona na pene na balabala route nationale numéro 4 ba ADF bafundaka kuboma bato mbala mingi na bisika biye wuto nivu mingi. Centre ya recherche na mambi matali misolo ya mbula matali mpe tumbwa ya to Cresdef Cresdel et Talaki lolenge misolo to lolenge misala mikabolamaka misolo pardon mikabolamaka na ekolo Congo na eleko ya maponami na ekolo Congo démocratique ya 2016-2019 pe 2021-2024 botali to étude lona li monisi ko mata ya ba pourcentage ko le kan tukumi bale na mitano ya bos ya bosaleli misolo ya lingomba litali bolengeli maponami na ekolo Congo démocratique na kati ya bangonga ni bale ya bolengeli maponami na ekolo Congo démocratique ko banda sanza ya zomi na mibale ya 2021 te na sanza ya zomi na yoko ya 2023 bola matali pesaki misolo koleka ba miliard ya dolar moko na seni po na kosalisa maponami esika ya bosengi ya ba miliard ya dolar koleka yoko na ba million kama engebene na linaka linato rapport ba sali ya seni ba bakisami koleka 1000 yoko na 2020 tango Corneille Nanga azalaki mokonzi te na ba 1000 koleka misato na 2022 sima ya bobandi mosala ya baye bazali kokamba seni sika lokola bomati ya 1000 koleka yoko lokola 1871 to ba pourcentage koleka tukumi tano na sambo na kati na bango basali baye baye banite na misolo ya mbula matali mpe na manaka ya lifuti bazali koleka kama yoko ya basali baye bafuta maka na seni yango ezali kosala ete lifuti ya basali ya seni ezala na mwa mobulu po na basali baye bazali na grade moko tango mosusu basali ya libanda to ba collaborateur bazali kofuta ma koleka kutu bakonzi basali ya seni. Mokonzi ya misala ya seni ya Kikwit azwi etumbu po na mbeba ya makasi mokolo ya mitano ya posololeki balobi ete azali mpeli susu na ezaleli ya malamute seni to misala ya maponami e landaki masolo na telefone pe na ba réseaux sociaux ya moi kandidat moko ya juridiction ya Kikwit e azalaki kokana mpe kolaka mabe na moto molo ya seni ya Kikwit po na misolo moi kandidat a pesaki mpo na koleka na maponami motomolo ya seni ya Kikwit azibongo etumbu po na mikolo zomi na mitano mpe seni esengeli kaka ko esengeli kokata makambo na ye sima ya bolukiluki eye ebandisami banda kokoleka kama mwambe to 850 lipanzami sima ya mvula ya makasi maye makoyaki mokolo mwazomi na yoko ya sanza ya yambo loleki na kalehe mpe na engumba ya sud kivu mobimba bamvula mana milimbisaki mabele maye mazali na ba erosion na bisika mingi ya kalehe bitelo ba lopitalo mpe na ba eglesia mpe bibebisamaki mikolo mileki koleka bandako bankama mitano mizindi samaki mpe misalaki bambeba mingi na kati ya lisanga mingi mingi na homo sima ya bomati ya ibale na kombo ya luho mpe Rombo. Société civile esakoli ete mwana moko ya mwasi na banibu zomi na sambo akufani na bobaluki ya mabele e na sima ya makamamina. Société civile esengi na bayimboka ya territoire ya kale ete batika bisika biye bizali malamu te po na kotonga bandako mpe bazala na bokengi na mikolomi ya bambula. Bosenga ya mbula matari ete ezwa bikano na lombango po na kubikisa pe kubatela mabota maye mazwi mikakatano. Misala mia botali klima to meteo esakoli ete na suka ya mposo loleki ebale ya fleuve e kitaki, fleuve Congo e kitaki na kati ya sanza ya yambo mpe ebandeli ya sanza ya mibale.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Atako maima ebale ya Congo mabandiko kita mbeba yango esali na ekolo Congo démocratique na Kinshasa pe bisika misusu ezali nanu mbula matari elaki kotinda lisungi tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela. Bafandi ya quartier Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi pamba te, mai mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etigala kosale mate. Même dans les années 62, ezalaka na inondation moko ya makasi esale maka, mais na kanti oyo etigala kosale mabuete.
Likama liango, likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Kongo, kotinji kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na yabikekepe ya ntango to changement klimatika. Poete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekwensi ya rechauffement klimatika. Soke zalagi kaka inondasyon simplema, maireko tonda penza na balolengyo iti. Luko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplace kanivo na poubelle. Nde ekutani na inondasyon oyo e kreye siko situasyon moko incontrolable. Ya pas siko leka.
Donde tozabe, pi maido karate wakaba tuba obela, po maiko mpesa deja solo. Mutu moko pa olobe la biso azate po bango baiba na bango te muta oloba zate
na petro Kongo na mwa sekuna nse lolenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatika li bazali kosale la bwato pona kokoma ndako
ngaku pesa okezati ya kulafani kala kata mai bwato ya ka zibiso kati biso so okekuna kutu kukate bandako dindi ya jeku tuti vok okita wana mai bwato ya telemine bino bosote bokoti buvandi tozo soufui makasi boto topesa ama 1000 fois non 1500 tokenda pa ba kolona ngo tozo ka boto to luwe boto soute ke pa kolona ngo to do luwe to ebisie neti to okacha ya boto avaze to vane yende to kimi na yende tozo sika ma tozo ka ya kati bibiso
Augustin Chito Maregeko ye azali ingénieur civil ya construction expert tonganga mayele na mayematali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux atali siete ezali penza mbongwa na ntango pa te, elobiye, ebale, ebuti, lolenye nanu imata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi aseni na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situasyon ya ba kri, to kinchasa izo yeba mikolo yo, eza rezultat ya ba efe ya changement klimatik, particulièrement le fleuve Congo, konetre inondasyon kri historik. C'est-à-dire comment il est tondu et belé dans les balais. Puis ils ont atteindre un niveau encore exceptionnel. Un niveau où il est atteignant depuis 1962, où il n'est jamais le cas. Il y a toujours connaître Mikolo Yona Kinshasa. Puis il y a toujours tenu la pluviométrie, il y a effet à changement climatique. Il y a épargné parce que l'inondation, ils ont continué. Bambou, là, vous dites bien que Congo démocratique. Et ça, ma affluent est belé et outil na nord, ma affluent n'y a souri moi kakama et na fesse Congo. Bambou la résumé na équateur, na partie nord, et même na Kinshasa, yango ke zo sala que, et ba le eva koto nga mikolo n'y a souri. Pour que conseiller, mingi ba o n'y a souri ba vandi pembeni ya yamaye, normalement, ils ont la ka conseiller mingi pe ko occupe ba o to bengi ba li majeur ya ya fleuve Congo parce que les abisika mai et mataka makasi normalement urbanisme et réglementaka ba occupation ya ba abisika ya ndenge wana parce que ils ont la kamingi mingi conseiller de pour l'instant bon toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales oyo a talaka makambo et tali ba voie fluviale azolande la na penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est coquée kozonga tranquille donc mamai et kobanda kokita malembe malembe
mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epa ibana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezaliko kende mpe kaka kuna bobangi mingi bozaliete mai mai mazaliko umela wana mame mama kono epa ya bafandi natalisika buo rosi murabie pona veo afri Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie Uto Kinshasa. Bavandi ba Sud Kivu ba singi ba konzi ba etuka eye kotonga nzela na etuka na bango opona kopesa bango eyano na bokangi bwandelu kati na Burundi na Rwanda. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwaki epai ya basali mibembo na suka ya mposo moleki na poste frontalier ya Kavimvira eye esangisi engumba Uvira na RDC na engumba Bujumbura na Burundi. Bituluku bya bato baebayaki komeka suku kati sa mabele ya Kongo ba mileli. Balobi bazali kobanga bapunzi na nzela toyo kabango.
Basi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongisa kazelate. Meo ya rwanda tozwaki oleka na rua wana rua antozoke ne malamu po eza gudro. Biso peto sengi ba autorite batala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana zana ekonomi monene
iko tres tres
na ya kilobi bazongi singa uto frontiere ya Ruhwa balobi ekangami talo ya mobembo emati mbala mibale liboso ezalaki koto tuku misato na mitano ya bafran burundi emati sikoyo koto tuku motoba ya bafran burundi nazo kende Goma eza penza pasi Angela Mwamini nazo kende Bukavu kolanda ngambo ya lise Wima batambu isimitu ka bango mpe bazaliko banga balabala ya ekolo Kongo Demokratike ekobe bisamitu kana bango balobi mitu kamisato euti kokufa na mai mae makanginze la toyoka litato li ya batambu isimitu ka
natumikia jansi ya Alfaka bei itapanda na garaje
nazali motambu isimitu ka na agence Alfa Car potoza na mikakatano ya makasi banda bakanginze la ya mbura Ruhwa mituka ekobeba mikolonyoso opona nzela ya sitikivu babandi oyo baboto la kabiloko na nzela pe tarife emati sekirite ezalite tosengi na bakonzi batongela biso nzela na sala kana agence mapasa ezali na mituka oyo ebebaki na tongo ya lelo na mai oyo ezali na nzela bajaje na ba tukutukupe ebebi na eteni ya nzela ya duane. Bavandi mingi ya bingumba Bukavu Goma Kalemi mpe Uvira soki bazali na mbongo na libenga basale laka mobembo na nzela ya mboka mopaya Burundi na Rwanda na bobangi ya miibi. Tumekaki pe kotuna bakonzi ya etuka ya Sud Kivu upona koyeba bakopesa eyanonini na likambolie mopalanganisi ya sango kouta na etuka ya Sud Kivu lelo mokolo ya yambo na sima ya nzanga ayebisi na biso ete mokonzi ya etuka elongo na baye bazali komi pesa maboko pe na baye batali bobongisi ya balabala bazwi mokano ya kopesa eyano elamu na mwa tangu muke bobele na kolandela malikambo ena lelo mokolo mwayambo eye bauti kosala reunion elongo na ACGT Agence Congolaise de Grand Travaux pe na batu ya Office de Route uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona rolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Kula bolandi ezali bongo nzembo ya kolakisa biso kana 2023 ezali kobeta na Côte d'Ivoire. Kana 2023 ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kobeta match na bango ya yambo na groupe F omokulu mwa misato na Zambie. Makasi ma ba Leopard mazali nini na groupe eye ezali bongo na Maroc, Zambie na Tanzanie. Tukulanda yango na linaka na biso ya lelo. Tukulanda pe isusu sango isusu etali tennis molongi tope lombe ya lisanolie na ekolo Congo Démocratique Christian Saidi akoyanola na mituna ya Valdo yamba yamba. Mbote na bino banso pe buyiyu na bino bolamu na etando ya masanu ya lelo. Kana Côte d'Ivoire 2023 lelo mokolo mwa misato uto masano mayima bandaki na ekolo eyi na match ya liboso ya bofungulami ya mokolo ya mokolo mwa lelo bolimisi Senegal ezali bongo mulungi ya kana elikaki na 2021 uti bongo kunyata Gambi mingete misato na libungu tulu nzokande kan eyi emonisami ya kuzala inabika mwa mingi wote ibandaki Côte d'Ivoire mboka yambi masano mali ilunga ki mingete mibali na libungu tulu na match ya bofungwami na Guinea Bissau omokolo mwa mposo kasi Nigeria kabola kibongo mongete moko ngambo yiso lobi na Guinée équatoriale Egypte kamwisamaki mingete mibali ngambo yiso na Mozambique kasi Ghana epolaki moko na mingete mibali liboso ya Cap Verte. Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique bango bako betande match na bango ya yambo omokolo mwa misato isika batiami toke ibongo na San Pedro epai wapi Baléopard bazali kuvanda na group na bango F tubenga kibongo moko na baye batali isango na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kademo Tolanda mbiyanu apesa kibiso.
Oui, ozali molobeli ya FECOFA ya olandiera kama kambu ya ba Léopard bakoma kina kina na Côte d'Ivoire buto sika mikolo mibale ba obeta mokolo mwa misato baza ndenge nini siko lelo.
Effectivement, naza moko responsable ya itali makamba communication pour l'équipe nationale A senior ou za kamba mina sélectionneur Sébastien de Sable, préparation de Bandaki na Mboka Abu Dhabi, kuna na Émirat Arabe Uni, à peu près 10 jours là. Donc après, kuna directeur Toye Awa, à Mokolo ya vendredi, na Pokwa, et je suis de Sable ya ba séance, il va aller Awa na Mboka ya San Pedro, où équipe n'est la passe la terre avant moi entraînement. Ma cambozé le kamalam, ba joueur en tout cas basa de Benin, ba yon moko. Amboka Abu Dhabi, tozo ki ka kokoso ya joueur moko, na kombo ya Edoka Yembe, ye a zoka di nike na lokolo, yende a yena bisote, a zonga ki loko a reglement kafe, se yi ki a pambo beka match a li boso, o woni ko chanje, nde ba berisa ki le joueur nisusu, mfoulu, ya beka na last par mas, yende a repasse Edoka Yembe ouya Watford na Angleterre donc nous sommes dans la monde basé sur le parcours pour la match à Yambo Tokubeta na Zambie awa mkola misato na mboka ya San Pedro na Côte d'Ivoire
olobi baleo pa ba jali ko milengele ba milengele kasi na match ya liboso bakambola ki libungu tulunga mboiso na match ya mibale zaki na Angola na match ya mibale na Burkina Faso ele kisi siko penye na mikolo minei ba pola ki kutu mingete mungete moko na mibale bongo bat bazali na ko mwa ko banga ko banga zate bakantike ko kene malamu
ko banga te parce que ba match waza ko beta sélectionneur a posé à votre appartenance, a posé à votre équipe, maman a débattu, Angola, c'est votre Sagini, Bautagina, Nicolo, Misatu, pour passer à la préparation, et puis, à Misatu, on a passé au moins 5 séances d'entraînement. 5 séances, c'est-à-dire 2 fois par jour, donc, on a eu tellement très lourd, donc, on a eu ma case trop, donc, on a eu à Talagi, je suis à chaque équipe, à l'Ebosso, de Sagini 0-0, on a eu une façon aussi. Tamba Beti a placé la défenseur de Soubaske. Moko avec la chancel de Mbabeka Lana au Dylan. Dylan y a dans Moko Koso, match à l'Ebosso, n'a même pas Kafou à l'Ebi, à Robert à Tempoa, à l'Ebi, à Carton Jaune. Nous, on doit avoir remplacé, et là, il nous a battu à Mbabeka Lana Simba, à sa Beti, il y a la chancel de Mbabeka Lana, match de Beti contre. Mauritanie, la Coupe du Monde, même au Soudan, il n'est pas d'ailleurs à moi qu'on consomme le cœur, moi, je suis sur le Chili. Il fallait qu'à la RP, donc, tant que Beta Juana, moi, une attention, moi, c'est la Maguana.
Zali bongo Jerry Kalemo zali bongo moko na balobeli ya FECOFA ou batali sango na yango. Ngenge tupe makasi ya Baléopard ezali nini na group eye F esika ava zali kubeta tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Patrick Andembo na ekolo Côte d'Ivoire yezali kondonga na mibu tukumitano sima ya Congo Démocratique ko longa nkeni na ye ya mibale pe ya suka pona baléopard balongi ya nkeni ena esengeli na balenge ya Congo Démocratique ko sala manso ko longa elobi molobeli na bango Maître Alain Makengo
bango bazali kokanisa malamu pona ilenge bazali kuna bazali kola bakoko na bango balenge te bakuka ko réédité exploit na bango 50 ans après bazala kaka na elike te bazoko beka pona ekolo bamouye mayo makamusu batala ngo sima me bapeta ma pona ekolo
na yango esengeli na baléopard kosala sacrifice makasi po ete bokeseni ezali mingi na ntango ya baye balongaka nkeni ya tuku sambo na minei elobi Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya mambi matali tekniki ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique
ba oyo balongaka kane wana basalaka ba sacrifice makasi bazaka na ba condition oyo bango bazana na lolenge nango lelo te ezalaka mpona mbongo te ezalaka mpona lokumu basomba yango na mbongo te batala mingi mpona lokumu ya mboka mpe batala mpe lokumu mpona bomoi na bango kobika na bango na kati na mosala na bango ya Ndembo
kondongwana yambo ya baléopard na kane eye ekozala mokolo ya 17 na ekolo zambi eye balongaka na final ya mobu 1974 oyo ezali komatisa lisusu putulu elobi Maître Alain Makengo
bae bae te match wana bango babete na Zambi na 74 babete na deux phases babete na le 12 babete na 14 bazoka bango coupe mais bande ko na suba e bete match a Zambi ya loko la finale baloupa babete match wana kwa babete match a sens unique donc bando ka suba sa na nyozo tu ba ganyo match a pasa ba Zambi ne tuziu ba gana mtila bango tuziu na nyozo ganyo na bango na 1974 mwani na 2015 tu sisa bango moko na moko
bae ikolo Zambi nde basali na avantage e sengi na ba Léopard ko sala makasi koleka pona kolonga elobi Guillaume Ilunga
ezali matcho kozala facilité parce que tozali kobeta na ba oyo bamesana na Ndembo ya na motopi na biso ya Afrique mingi ya biso bauti libanda donc kobeta libanda na kobeta na Afrique eza lolenge moko te biso nde foto sala efoto zala likolo na bango parce que bango bazali na avantage parce que babetaka na baterie Afrique bazali na kati na Afrique ezali lokola moto oye kokoloke bituma na kati na ndako na ye ye nde fomi lenge la ozala na bibondeli ya makasi pour que oyebana kolonga
kolandisa ma maloba ya mo beti Ndembo ya kala Eugene Kabongongoi sima ya mibu 15 eye Congo Démocratique emi lengeli te kolonga nkeni mosusu
mpona oyeba place ozokende fol koyeba le passé le présent sigo ye permetre ya koorienté futur mais so total na oyo ya biso 50 ans eleki tozwaki coupe vrai que na présent tozala manse okoki tose prépare ki est bonne organisation ki est coordination des infrastructures pour que le futur na biso ezala meilleur cela ne se fait pas et
Sangeli bongo koyeba ete sima ya kolonga nkeni ya mobu 1974 baléopard ya Congo Démocratique basilisaka mbala mibale na molongo ya 1998 pe na 2015.
Christian Said Ndé elombe ya tennis ya ekolo Congo Démocratique ayanoli bongo na Valdo Yamba.
Christian Saidi Mbote.
Mbote.
Ozali mobeki tennis ya yambo ya Congo Démocratique tayi kokuta nayo poto yeba mobu mouti kosila nini ya malonga oyo salaki.
Oui, ane oyo tosila oyo kitoko na salaki na topesa ki qualification ekipe ki na biso topesa qualification na mboka pona ya Coupe du Monde de oyo tobinga ngo Davis Cup ezalaki na ane pase ebetamaki na RDC tozalaki 14 pays ezalaki biso tosali kobima numero 1 que vous passez équipe dans la zone Moussousou. Donc, il y a quelque chose vraiment où tu es là, où tu es là, où tu es là.
Quand vous avez une zone Moussousou, 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 vous avez une
zone Moussousou. Oui, équipe zone 5.
Équipe nationale.
Équipe nationale. Équipe nationale, vous avez une zone 5, la qualification Coupe du Monde. Si vous avez une zone 4, donc, oui, tu es vraiment, on a direct, pour nous, on a une Coupe du Monde direct. Si vous avez vraiment la phase en haut, nous, on a une zone pour la zone 4.
Aussi, ici, mon bourreau, le qui est mon petit tennis, il y a un boy au Congo Démocratique. Pour au salaire, il y
a une passée dans l'ongle beaucoup plus à tourner belé. Tu as gagné la Coupe du Congo où on a gagné qui tournoi meilleure raquette où on a gagné qui mamata. Tu as gagné un tournoi open de Kinshasa. On a bêta qui n'a Arnaud Dikoundou. On a gagné qui les trois tournois où le qui n'a vraiment remporté qui ont un mot et sali qui n'a toujours numéro 1 à RDC.
Numéro 1, mais ma somme à zéro pour les
Zaki Bongo Christian Asaidi ilumbe ya tenisi ya ikulu Kongo Demokratike ya ngonde sukisi itandu ya ma Samuel Lutu pisi matundu mingi na vado ya mbayamba pe na bino banso bulanda kiviso ya mbupende esukisi sango ya mokili ya lelo ya mutuweza la kibongo nde liboke union sakreza li zinganiga ya mokonja mboka nde ilungi mapunami mabake libeko tupesi matundu mingi na Antoine Roger Bulamba pona maboko na yena sango tupesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Moninga Mosusu pona jisungi na mango unzi na masini ngai kumbo na ngai edi sango.